Terrorismoa goratzea leporatu zioten emakume bati sare sozialetan egindako adierazpen batzuengatik eta epaiketa ekiditeko bi urteko espetxe zigorra onartu du eta horrekin batera 2.700 euroko isuna ere bai. Iturmenduko bizilaguna da Fani, 63 urte ditu eta joan den otsailaren 6an atxilo hartu zuten ezustearen etxean bertan. Eskubide urraketa bat izaten ari dela salatu zuten orduan, baita gaur ere, eta prozesuarekin oro har kexu dira. Unai Otermin da Faniren senidea.
Haserre gaude o impugnatzen dugu kasua bere osotasunean, ez bakarrik atxiloketa emateagatik o eman ziren moduengatik. Bere funtsean ukatzen dugu epaiketa hau, ukatzen dugu emandako prozesu guztia. Funtsezko eskubideen kontrako eraso bat ikusten dugu. Eta ez bakarrik atxilotu zutelako, inkomunikatu zutelako, audientzia nazionalean epaitu dutelako. Moduak txarrak izan ziren, baina kasu hau gaitzesgarria da o ukatu behar da bere funtsean. Hau da, ez litzateke eman behar, eta hori da borrokatu beharrekoa.
Gaur zuen epaiketa Espainiako Auzitegi Nazionalean, baina akusazioarekin kondena hori adostea erdietsi dute. Larun batean Iturmendiko jaietan, manifestazioa eginen dute, 7:30 errepresiorik ez adierazpen askatasuna defendatu goiburuarekin. Horixe beraz, epaitegietatik etorri zaigun albistea, azken orduotakoa, bestelakoak ere baditugu zuekin aztertzeko.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik, eguneko gakoak.
Nafarroko gobernua prestatzen ari den lege dekretu bati begira jarri zaio Lunes Lilas plataforma feminista eta eskatu du indarkeria matxistaren biktima izan diren aurrentzako, seme alabentzako laguntza ekonomikoa bideratzeaz gainera, babes integral bat emanen zaiola ziurtatzea. Alegia diruaz gainera, ziurtatu dadila aur horrek emozionalki, fisikoki, psikologikoki eta simbolikoki baduela bermatua errekuperazioa eta gehiago errepikatuko ez denaren ziurtasuna. Bien bitartean, Maria Txibite presidentea Estatu Batuetan da, Nazio Batuen erakundearen goi mailako foro politikoan ari da parte hartzen, Nafarroa 2030 agenda betetzeko egiten ari den lana ezagutarazteko. Garapen jasangarriaren erronkak asumitzea naturala izan da Nafarroarentzat esan du, erronka horiek dira berdintasuna, aldaketa klimatikoari aurre egitea, energia jasangarriagoan indarra jartzea dota aukera berdintasunean aurrera egitea. Zizur Nagusia eta Iruñea bizikletaz edo oinez modu seguruan egin daiteke dagoeneko gaur inauguratu dute oinezkoentzako eta bizikletentzako bide berria Next Generation Europako diru funtsetako diruarekin 860.000 eurorekin mugikortasun jasangarria sustatzea du helburu bide berri honek. 2019tik Nafarroko gobernuak 85 kilometro sortu ditu bide beretik eta 20 milioi euro inbertitu ditu gehiena Europatik etorritako funtsaren bitartez. Jon Gondanda Zizur Nagusiko alkatea.
Oinezkoentzako eta baita ere bizikletentzako konektibitate hori Zizur Nagusitik Iruñera hobetzen dela asko.
Eta gertutik nazioartea begira jarrita, Iruñetik Gazara bidean dira dagoeneko bi edukiontzi handi bete elikagai ayuda kontenedores izeneko gobernuzkanpoko erakundeak bete ditu gaur goizean edukiontzi horiek eta Palestinara bidali. 1800 familiari iritsiko zaie laguntza hori. Eta horrez gainera, Aita Mari ontziak egindako erreskatea zere mintzatu gara Isa Egigurenekin, ontzi horretan doan iruindarrarekin. Horren guztiaren aurretik eguraldiak zer itxura hartuko duen narratsalderako ere ezagutuko dugu, iragarpenak dio Iruñean 25 gradu ditugula une hauetan eta ez dela gaur merkurioa hortik gorago igoko, bihartik aurrera bai berosapa izanen dugula ikusi dugu iragarpen horietan. Eta adi, meteorologia agentziak alerta ezarri baitu Nafarroko herriberan gaur eguerdiko ordu batetatik iluntzeko 9:00.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Madera Biba. Uda badatorretarekin, oporrak uztailaren 4tik abuztuaren 4raino atxedentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egongo da, baina adi, bueltan, abuztuan, merkealdietan egongo gara. Ez galdu aukera eta udaz gozatu, Taiuntxe Industrialdean, Madera Biba.
Una camioneta gris. Astarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Nazioartera begira jarriko gara uztailaren 16 honetan, gaurko albiste kontakizun hau nazioarteari keinu eginez. Ayuda Contenedores izeneko gobernuz kanpoko erakundeak laguntza bete edukiontzi bidali baitu Gazara Iruñetik. Nerea Garcia, egunon.
Egunon, Ayuda Contenedores gobernuz kanpoko erakunde Nafarrak laguntza humanitarioa duten bi edukiontzi berri bidaliko ditu gaur Gazara, aurtengo txailean egindako lehen espedizioaren arrakastaren ostean. Jose Mari Puig erakundeko lehendakaria da.
Nos sentimos en la obligación de seguir enviando más ayuda, sobre todo disponiendo de ella. Y lo que hemos hecho pues, ha sido pues, gestionar estos dos contenedores de alimentos y productos higiénicos que pueden ser como el gel hidroalcohólico, allá no hay agua y necesitan lavarse las manos y así. Para lavarse las manos pues, el gel les viene muy bien. Y luego pues champú, pañales, compresas, bueno, este tipo de cosas que nosotros disponemos aquí que sabemos que allá les vienen bien porque nos lo piden.
Otsailaren 27an 22 tona elikagai eta higiene produktu zeramatzan kamioi bat abiatu zen Iruñetik Gazako iparraldera. Bidaia luze eta ezail baten ondoren ekainaren amaieran iritsi zen helmugara. Laguntza hori tokiko biztanleen artean manatu zen eskualdearen krisi humanitario larria partzialki arinduz. Mugari gabeko medikuek salatu dutenez Gazako egoera katastrofikoa da. Populazioak harrapatuta eta oinarrizko laguntza jasotzeko aukerari gabe gosete larria duelako. Auzo osoak suntzitu dira eta uraren kalitatea oso txarra da gaixotasunak eraginez. Beraz, testu inguru horretan laguntza humanitarioa funtsezkoa da. Lehen espedizio honen arrakastaren ondorioz edukiontzien laguntzak bidalketa berri bat planifikatu du. Beste bi edukiontzi aterako dira Iruñetik gaur uzailaren 16an Europako erakundeak finantzatuta. Oraingoan edukiontzia Jordaniatik sartuko dira Israelen zergaltuak eta zeltasunak saihesteko.
Ya hemos visto en prensa que había pues 150 camiones esperando que Israel les diera permiso para entrar en Gaza y demás, y bueno, pues tienen su problemática y bueno, pues se pondrán en la cola y, hombre, entendemos que la necesidad es grande y que cada vez pues necesitan más.
Erronkak eta oztopoak gorabera edukiontzien laguntzako konpromisoak eta bazkideak tinko jarraitzen dute. Ayuda Contenedores erakundeak lanean jarraituko du gatazkak eta beharrak jota dagoen eskualde batera itxaropen eta laguntza emateko.
Elkarretaratzea ginen dute hain zuzen ere gaur, aste artero bezala Iruñeko udaletxeko plazan arratsaldeko 6:30etan BDZ ekimenak deituta, 10 urteen joan dira Gazako hondartzan, bakar familia hil zutela eta hori ere gogoan izanen dute gaur. Palestina askatu, Israeli boikot goiburuarekin eginen dute protesta hori. Eta nazioartean murgiltzen segituko dugu, Aita Mari erreskate ontzia Mediterraneoko uretan da joan den uztailaren lehenetik eta bart egindako operazioan 34 pertsona erreskatatu dituzte. Zehaztu dute gehienak Siriatik etorritakoak direla eta badaude Egiptotik, Nigeriatik eta Bangladesetik etorritakoak ere. Hiru adingabe daude taldean eta emakume bat ordun 7 hilabeteko. Hori bai denak ongi daudela diote salbamendu taldetik. Aita Mari erreskate itsasontzian Isa Egiguren iruindarra ere badabil, gaur gauean egin duten erreskatearen ondotik Rabenako portua ezarri diete lehorreratzeko iparraldean eta aurreikusi dute ostiral gauean helduko direla. Isarekin hitz egin al izan dugu guardasola saio gaur Miren Mendegi aritu da berarekin solasean.
Aita Mari erreskate ontzia Mediterraneoko uretan da joan den uztailaren lehenetik. Eta bart goizaldean egindako operazioan 34 pertsona erreskatatu dituzte. Tentsio handiko erreskatea izan zen, izan ere Libiar mafiako hiru txalupa agertu ziren gauez egindako erreskatearen momentuan. Isa Egiguren kazetariak hurbiletik bizi izan zituen momentu lazgarri hoiek.
Bueno, importanteena da orain ongi daudela. Guikusi genuenean oso impactantea izan zen, esan dudan bezala gaua zan, ez zegoen argirik, baina guk bai daukagu argia handi bat, eta orduan bakarrik ikusten genuena, ez, zan dena iluna, eta poko batekin ikusten genuen txalupa, eta entzuten ziren deiak, ez. Orduan, bueno, nik uste dirudi hori oso impactatea izan zala guztientzat, kasu horretan guk ditugu bi zodiak hemen, orduan jetxi izan zodiak bat, zodiak hori, zodiak horretan lau pertsona junginen, eta orduan ikusi genituen hiru txalupa, libiar hiru txalupa, ezin dugu esan nortzuk ziren, ze berez ez dakigu, bai txalupa batean pertsona armatuak zeuden, nik ikusi nituen, metraietakin, eta aurpegia estalita, eta orduan bueno, ba, kapitainak hasi zen hizketan, esanez usteko erreskatea egitea, ordu horretan, momentu horretan jendea txalupan, errefuxiatuak hasi ziren oso urduri jartzen, eta bat adibidez uretara botak zan. Baino, momentuan berriro igozan txalupara, eta azkenean utzi ziguten, alde batera geratu zidan, eta guk egin genuen haien aurrean erreskatea.
Libia Europarako migrazio bidearen gune latzenean bilakatu da. Gobernu egonkorrik gabe eta gerra egoeran, pertsonen salerosketan aritzen diren mafien gune bilakatu da herrialdea. Benetako infernu bat bertatik igarotzen diren migranteentzat.
Nahiago dute hiltzea uretan, Libiara bueltatu, baino Libian egiten dutena da kartzeletan sartu, orduan haien mugikorrekin kontaktatzen dute familiekin, adibidez Siriako familiekin, eta eskatzen diete dirua. Eta eskatzen duten dirua izaten da 2.015 euro gutxi gora bera, eta Siriako kasuan, Siriako batek kontatu zidan, haien familia diru hori bidaltzen badute Libiara, orduan kartzelatik askatzen dute. Eta kartzeletan ez dute, ura, edaten duten ura, da itxasoko ura, ematen diete jateko ogia bakarrik. Egunean behin, orduan atzo ez ziren kontatzen historia asko, eta ulertzen duzu zergatik ez dute Libiara bueltatu. Esaten dute ere pertsonak saltzen dituztela 200 eurotik, eta bueno, azkenean gerra zibilean daude Libian, eta bueno, sektore desberdinak daude, eta erabat larria da handagoen egoera.
Erreskate barkuak arazo bat dira Europako gobernuentzat, egigurenek azpimarratu bezala. Italiako gobernuak esaterako herrialdearen iparraldean dagoen portu bat esleitu dio errefuxatu eta migranteak daraman Aita Mari ontziari, Libiatik hurbilen dagoen Siziliako portua esleitu beharrean.
Italia, Espainia, Europak orokorrean egiten duena da ordaindu milioi eta milioiak Libiara, Marruekosera, Tunezera ere, eta Turkiara, eta orduan esaten dute guk ematen dizkizuegu diru pilo bat, eta zuek egin behar duzue, ez, horma bat zuen herrialdeetan, eta ez utzi pasatzen inor. Hori da momentu honetan Europako politika migratorioa, orduan jendeak egiten duena da ba, beste bidai arriskutsuagoak erabili, eta bat da hau, ez, da itxasokoa.
Ostiralean iritsiko da Aita Mari Italiak esleitu dion portura. Horixe du oraingoz helmuga eta helburu, eta egigurenek argitu moduan portura iristerakoan erabakiko dute zein den erreskateontziaren urrengo urratsa.
Gertuago begira jarrita eta guztiz bestelako gai batzuei helduta, uda garai honetan mendian segurtasunez ibiltzeko neurriak aurkeztu ditu Nafarroko gobernuak Jon Irigoien.
Salvador Díez, Nafarroako barne zuzendaria, Mendikirolen Nafar Federakundea eta Nafarroako sorospen taldeak, mendi istripuak ekiditzeko prebentzio sistema aurkeztu dute. Nafar mendizaleen segurtasuna bermatzeko araubidezko jardunbidea egin dute, modu honetan arau hauen edapenaren beharra eta garrantzia ere azpimarratu dute. Mikel Valdivieso, Nafarroako Goi Mendi Eskolaren zuzendaria.
Gutxiengo batzuk kontuan izatea, bai, planifikazio bat egitea, taldea edo norberaren gaitasunak neurtzea, bai fisikoak, bai teknikoak, bai, egin behar dugun mendia edo aktibitateak eskatzen badu, ez, esfortzu ekstra bat, pues jakitea bakoitza bere burua neurtzen, ez? Prestaketa on bat bai motxilana, bai ibilbidearena,
Horiekin batera eguraldiaren berrikuspen zehatza eta nora goazen jakinaraztearen garrantzia izan dira ardura gehien jaso duten prebentzio arauak. Bestalde, Nafarroako sorospen taldetik ere istripu baten aurrean jarraitu beharreko pausoak azaldu dituzte. Nafarroan mendi sorospena doainik jarduten dela azpimarratuz. Sergio Ayarra.
Lo que tenemos que tener En la mente es una regla mnemotécnica, el PAS, que sería, bueno, ahí está la primera sigla, que consiste, son tres acciones que serían las de proteger, alertar y socorrer al compañero que tenemos.
Babestea, ohartaraztea eta sorostea dira beraz istripu baten aurrean egin beharreko pausoak. Azkenik, udan ere mendira joatea arriskutsua dela mahaigaineratu nahi izan dute, baita etengabeko azkundea jasaten ari diren istripu teknologikoak saihesteko beharra.
Zizur nagusia eta Iruña lotzen dituen oinezkoentzako eta bizikletentzako bidea bidean izan zara gaur Bidane Beloki, gaur mustu dute eguerdion.
Eguerdion, bai, Zizur nagusia eta Iruña ez ezik Zizur txikiarekin ere lotzen du bidegorriak. Martxoaren 7an hasi ziren obrak eta dagoeneko erabilgarri dago bidea. Ibilbide berriak bi udalerriak lotzen ditu Arostegi etorbidearen bidez. Zizur nagusian kokatzen da A12 autobidearen eskuinaldean, Logroño Iruña zirkulazio noranzkoan eta A12 eta A15 autobien bidegurutzean amaitzen da. Lurralde Kohesiorako Kontseilaria Oskar Txibite inaugurazio ekitaldian izan da, eta Zizurran aspaldi konpondu gabe zegoen arazo bati irtenbide ematearekin pozik agertu da.
Pasa la 12, aquí tenemos alta densidad de tráfico y hacemos unas conexiones que venían demandando históricamente el ayuntamiento para hacer unas conexiones que no so favorecen el medio ambiente.
Bide segurua, mugikortasuna errazten duena eta osasuna hobetzen duena, kutsadura murrizteaz gain bizikletan aritzeko erraztasunak ematen bai ditu. Hartara, Europako Next Generation funtsekin egindako obra izan da. 860.000 euroko inbertsioa izan da, 824 metro luze ditu eta 4,5 metroko zabalera dauka. Oinezkoen eta bizikleten bidea berizita dago eta albo bietan esi batek babesten du bidea. Zizur nagusiko alkatea da Jon Gondan.
Oinezkoentzako eta baita ere bizikletentzako konektibitate hori Zizur nagusitik Iruñera nik uste dut hobetzen dela asko eta bueno, bai eskatu diogu gobernuari beste gauzak hobetzeko eta gasolindegi eremuan, ez? Pasarela batez edo ez dakigu nola, baina bueno, hobetzeko hori mugikortasuna bizikletentzako eta baita ere oinentzako Iruñera joateko.
Oinezkoendako pasagunea seguruagoa da orain, bereziki zerbitzugunearen inguruan eta oinezkoek lehentasuna izan dezaten 10 kilometrora murriztu da abiaduran, bizikletatik jisteko esiak ere ezarri dituzte zebrabideetan.
Ba, Nafarroko gobernuak eta noaingo oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateak tokiko protokolo bat sinatu dute emakumeenetan eskatuen aurkako indarkeriaren aurreko jarduera koordinatzeko, mankomunitatearen eremuan arlo horretan egiten den jarduera guztia koordinatzeko helburuarekin. Azken helburua da indarkeriatik bizirik atera diren emakumeak eta haien semealabak modu integralean hartatzea, esku hartze koordinatua egitea, espezializatua, integrala eta kalitatezkoa bermatzeko. Dagoeneko 22 tokien erakundek sinatu dute indarkeriatik bizirik atera diren emakumeak modu integralean hartatzeko helburua duen akordio hau. Eta gai beraregi helduta, Nafarroko gobernua prestatzen ari den lege dekretu bati begira jarri zaio Lunes Lilas Plataforma Feminista eta eskatu du indarkeria matxistaren biktima izan diren aurrentzak seme-alabentzako laguntza ekonomikoa bideratzeaz gainera, babes integral bat emanen zaiola ziurtatzea. Alegia, diruaz gainera, ziurtatu dadila, aurro horrek emozionalki, fisikoki, psikologikoki eta simbolikoki baduela bermatua errekuperazioa eta gehiago errepikatuko ez denaren ziurtasuna. Plataforma horrek, zenbait ekarpen egin dizkio, kontsulta publikoan den lege dekretuari, uste baitu, konpentsazio ekonomikoa jasota dagoen arren legez, erreparazio integrala kontzeptua jaso beharko lukeela. Benetako ordaina lehen eratze batetik etorriko delako, kalte ordain batetik, birgaitze batetik, asebetetze batetik eta errepikatuko eztenaren berme batetik. Genero indarkeriaren biktima zuzenak dira semealabak, ala uste du Lunes Lilas Plataformak eta hortaz lege dekretuak ere hori kontuan hartu beharko lukeela uste du. Indarkeriaren biktima izan diren adingabeei, izanen dituzten beharri erantzuna emanen dien lege dekretua nahiko luke osatu Lunes Lilas elkarteak, babes eta arreta neurriak jasoz, gurasorik gabe geratzekotan baliabide neurriak ere jasoz, eta zaintza neurriak aztertuz, hezkuntza alorrean esfortzua eskaini ahal izatea, eta familiarteko topaketa egokiak ere prestatzea. Horrez gainera, Lunes Lilas Plataformak eskatu duena da, gizonak ama hiltzen duenean, kendu diezaiotela guraso ahal izateko aukera patria potestat delakoa. Eta gertutik urrutira begira jarriko gara beste une batez ere, Maria Txibite presidentea Estatu Batuetan delako. Maria Txibite lehendakariak 2030 agendaren papera aldarrikatu du Nazio Batuen erakundearen aurrean New Yorken. Mende honetako erronken aurrean sorospen bat bezala aldarrikatu du agenda hori.
Somos uno de los lugares con menor índice de pobreza y desigualdad del país y también donde disfrutamos de la mayor calidad de vida de España. Por eso asumir los objetivos de desarrollo sostenible ha sido algo natural para mi pueblo, porque el espíritu de la Agenda 2030 forma parte del ADN de Navarra.
Modu honetan hitz egin zuen atzo, garapen jasangarriaren erronkak asumitzea naturala izan dela Nafarroarentzat esan zuen, erronkei begira jartzea ekarri duela horrek, berdintasunera, aldaketa klimatikoari aurre egitera, energia jasangarriagoan indarra jartzera, edota aukera berdintasunean aurrera egitea. Horretarako, ezinbesteko jo du Txibite kalor guztietan jarri behar dela Agenda 2030-era begira, hasita ziurtatutako errenta batetik, herritar guztientzat. Ardura hartuta eta erronkak erdiesteko jarrerarekin aurrera segitzeko asmoa duela adierazi du presidenteak.
Por eso, nuestro modelo de gobernanza es un modelo de gobernanza transversal e implica a los agentes sociales y al conjunto de la sociedad civil. Además, para Navarra es vital saber qué efectos tienen nuestras políticas. Por eso hemos sido seleccionados por la Comisión Europea para extrapolar nuestro sistema de indicadores al conjunto de la Unión.
Azalpenak eman zituen beraz atzo Maria Txibite presidenteak New Yorken erakunde honen nazioarteko garapen iraunkorrari buruzko goi mailako foro politikoan hartu zuen parte Txibitek.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Gazteriaren etxeak 11 plan zikloa proposatzen du udan, 14 eta 30 urte bitarteko gazteendako doako jarduera irekiekin. Gaur arratsaldean 7tik 8 erdietara Afrodance saio bat eginen da. Oraindik ere epea zabalik dago egile berriendako 34. Euskarazko literatur lehiaketara jatorrizko lanak aurkezteko poesia eta narrazio modalitateetan. Nafarrak diren egileek gai libreko lanak aurkezten ahalko dituzte urriaren 28ra arte. Argibide gehiago pamplonaeskultura.es webgunean. Agoitz kalean dagoen emakumeen etxeak berriz irekiko ditu ateak festen ondoren 9tik 2etara. Eta berriz ere abian da arrotu LGTBI kolektiboaren inguruan informatzeko eta haren parte hartzea nahiz eskubideak sustatzeko Iruñeko udalaren zerbitzua. Astearte, asteazken eta ostegunetan 5tik 9etara zabalik egonen da, eta astelen eta ostiraletan 10erditatik 2etara.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Ezagutu Gipuzkoako barrualdearen xarma. Oñati 2023an Best Tourist Village izendatua helmuga turistiko jasangarria. Mendi ibilaldiak Aizkorri Aratz Parke Naturalean, abentura Arrikrutzko banet artea Arantzazuko Santutegian. Historia, herrigune historikoan, Errenazimenduko Unibertsitatean eta txokolate isia txokolatearen interpretazio zentroan. Oñati zain duzu, antolatu zure irteera oñatiturismo.eusen.
Euskara irrika, badator ruda alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean Iruñerriko ikan, maila guztietan trebatzeko aukera. Informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Brañengo Sahats eta Atarrabiako euskaltegiak.
Bizi une oro denak emanda da, estatu zurruta da bakoitza, zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida, que solo comprobarla, todo te saldrá bien.
Lakturale eta edan bizitza.
Terrorismoa goratzea leporatu zioten emakume bati sare sozialetan egindako adierazpen batzuengatik eta epaiketa ekiditeko bi urteko espetxe zigorra onartu du gaur. Iturmendiko bizilaguna da Fani, 63 urte ditu eta joan den otsailaren 6an atxilo hartu zuten ezustearen etxean bertan. Eskubide urraketa bat izan zela salatu zuten orduan, baita gaur ere, eta prozesuarekin oro har kexu dira. Unai Oterminda Faniren senidea.
Haserre gaude o impugnatzen dugu kasua bere osotasunean, ez bakarrik atxiloketa emateagatik o eman ziren moduengatik. Bere funtsian ukatzen dugu epaiketa hau, ukatzen dugu emandako prozesu guztia. Ez dakit, funtsiezko eskubideen kontrako eraso bat ikusten dugu. Eta ez bakarrik atxilotu zutelako, inkomunikatu zutelako, audientzia nazionalean epaitu dutelako. Iruñako epaitegian ere ez genuke ondo ikusiko epaiketa bat honengatik. Orduan, moduak txarrak izan ziren, baino kasu hau txarra da, o gaitzesgarria da, o ukatu behar da bere funtsean. Hau da, ez litzateke eman behar, eta hori da borrokatu beharrekoa.
Bi urteko espetxe zigorra eta 2,700 euroko isuna onartu behar izan ditu, Auzitegi Nazionalean zen egitekoa epaiketa gaur, baina akusazioekin adostasunera iritsi da.
Ez da espetxera joango, bi urtetako kondena ezarri diote, eta 15 hilabetez eguneko 6 euroko isuna, 2,700 euro inguru, eta hori aurretik jarritako fidantzarekin kubrituta geratzen da, gehi kostak ordaindu beharko dira, eta, bueno, beste hainbat gauza, baina, bueno, hori izango litzateke ordaindu beharrekoa gehi sartzen zaion kondena.
Adierazpen askatasunari zigorra ezarri izanarekin haserre dira.
Nik uste, hau oso modu argian ulertu daitekela adierazpen askatasunaren kontrako erasoa bezala. Hau da, hemen ezarri dena da, kondena bat adierazitako iritzi bati, edo euskal gatazka ulertzeko modu bati, o euskal gatazkaren inguruan dagoen errelato bati kondena ezarri zaio, eta bueno, inposatu nahi izan da estatuaren bertsio ofiziala kondena baten bitartez.
Sare sozialetan, Twitter garai batean egun isa den horretan zenbait txio idazteagatik ezarri diote zigorra emakume honi. Noiz eta gaur Espainiako gobernuak iragarri duen egunean mozal legea indargabetzeko akordioa sinatu dutela Sumarrek eta PSOEk.
Horrek ez duela inolako eraginik izango gure kasuan. Ikusi beharko da ea benetan indargabetzen duten, ea zer indargabetzen duten, eta ea horrek karakter retroaktibo deitzen dena duen. Ikusiko dugu, hala ere, nik uste joera kontrakoa dela. Estatuak hartzen ari duela joera autoritario ikaragarria. Krisi kapitalista garai hontan, non jendearen bizi baldintzak gero eta okerragoak diren, eta borrokatzeko beharra handiagoa den, estatuak bere mekanismo autoritarioak oraindik eta zorrotzagoak bihurtzen ari ditu. Eta nik esango nuke, etorkizunari begira hori izango dela joera.
Itxaropen gutxi beraz iragarpen honen aurrean, zenbateraino indargabetuko duten mozal lege hori, orain arteko kasuei eraginen ote dien eta praktikan ondoriorik izanen ote duen jakin arte behintzat. Pedro Sánchezek bi harremanen ditu akordioaren inguruko nondik norakoak diputatuen kongresuan. Eta honekin iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, gaurko egunak iragarpenak dio Iruñean 25 gradu izanen ditugula gehienera, horiek ditugu une hauetan, bihartik aurrera bero sapa datorrela ere ikusi dugu iragarpenetan. Eta adi, meteorologia agentziak, Nafarroa Herribera alerta horian jarri baitu, eguerdiko ordu batetatik iluntzeko 9etara temperatura altuak izanen dituztelako bertan. Gertuko informazioaren berri helarazten alegindu gara gaur ere, eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik, gero arte.